il onun rəhbərlik elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti Barselonada rəsmi qeydiyyatdan keçib. Deyir ki, İspan və Azərbaycan mentaliteti bir-birinə yaxın olduğu üçün Azərbaycanlılar bu ölkədə özlərini rahat hiss eləyirlər.
Ən çox Barselonada, Madriddə yaşayırlar, Alicantada var biraz. Hal-hazırda Azərbaycanlıların sayı burada 500 nəfərdən çoxdur. Biz sıx əlaqələr saxlayırıq hamısıyla, bütün e-mail adreslərini, telefonlarımızı vermişik. Bu yaxında Madriddə Azərbaycan, Dünya Azərbaycan Həmrəyliyinin bayramını keçirdi. Səfirliyin bizə yana çox kömək olmuş.
Biz İspanyada Azərbaycan diasporasını kimlər təmsil edir? Yəni bu Azərbaycandan mı, İrandan mı, Türkiyədən olan Azərbaycanlılardır?
Əsasən bizim Azərbaycandan ibarətdir. Əsasən nə olur? Biz son vaxtlar əlaqə saxlayırıq türklərlə də, iranlılarla da. Yəni, amma əsas təmsil edir Azərbaycanlılar. Və burada bir çox Azərbaycanlılar var ki, Moskvada yaşayırlar. Amma yəni işləri Moskvadadır, Rusiyada. Burada iş adamlarıdırlar. Burada yaşayırlar.
Biz İspanyada Azərbaycanın adını daşıyan nəsə varmı? Məsələn, restoran, kafe ya da başqa hansı obyekt?
Alicantada var Bakı restoranı.
Son vaxtlar Azərbaycanlılar İspanyaya necə gəlib çıxırlar? Hansı yollarla?
Son vaxtlar İspanyaya gələn Azərbaycanlılar əsasən burada ev almışlar. Belə, yəni bu yolla açıqım ki, yox, yəni əsasən bir iş adamı olaraq və yaxud işləməyə, oxumağa gəlmişlər çox idi. Bizim Azərbaycanlılar var burada, universitetdə oxuyurlar. Azərbaycanlılar əsasən oxuyurlar bu xarici əlaqələr fakültə var burada. Ticarət, biznes universitetdirlər, biznes universitet. Orada oxuyurlar bizim bir çox tələbələr. Magistraturada oxuyurlar bir çox tələbələr var.
Azərbaycanlılar ən çox hansı yerlər, hansı sahələrdə işləyirlər?
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Bir çoxları bizneslə məşğul olan adamlardır. Demək olar ki, ən yaxşı işlərdə Azərbaycanlılar burada işləyirlər. Baraq başqa keçmiş Sovet millətindən Azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər.
Siz deyirsiniz ki, Azərbaycanlılar orada gedirlər, biznes açılır. Bir çox Avropa ölkələrində bu o qədər də asan deyil. Bəs İspanyada necədir orada bu qanunlar?
İspanyada yəni çox çətinlik yoxdur başqa Avropalar ölkəsinə baxaraq. Azad şəkildə hər bir insan biznes aça bilər, məhdudiyyət yoxdur.
Məsələn, biznes Azərbaycanlılar ən çox hansı sahələrdə açırlar?
Əsasən tikinti üzərə, sonra tikinti materialları bu. Əsas İspanyada inkişafı bu. Santexnika, kafe damlı, belə şeylər. Yəni Azərbaycana buradan idxal edirlər tikinti materialları.
Cavid bəy, bəs Azərbaycanlılar orada hansı statusla yaşayır?
Rezidensiya alıblar. Yəni burada şirkət açdınsa, müraciət edirsən, rezidensiya verirlər. Oturum yəni şirkətə əlaqədar olaraq. Yəni belə bir problem yoxdur. Ev aldıqda yenə şəxsi mülkün olduqda yenə məhdudiyyət yoxdur. Düzdür, 3-4 ay çəkir bu proses.
Cavid bəy, bəs ümumiyyətlə Azərbaycanı necə İspanyada tanıyırlar?
Azərbaycanı İspanyada ümumiyyətlə az tanıyırlar, amma biz çalışırıq ki, tanıtdıraq Azərbaycanı. Bu Asasasiyanın vice prezidenti İspandır. Juan Luis 65 yaşı var amma çox bu olimpiyski çempion olub motokolda və burada böyük bir sement zavodunun direktorudur. O bizə çox köməkli eləyir. Meriyyə ilə sonra lazım olan idarələrlə, yəni İspan olduqda daha çox əlaqəsi var deyə. Hər həftə biz görüşürük onunla. Toplantılarımız olur, tanıdığımız heç olmaz 10-15 azı Azərbaycanlı yığışırıq bir yerdə. Bu ildən Azərbaycandan rəsimlər sərgiləyək, danışmışıq belə və Azərbaycan bayramlarını burada keçirək. Çünki bütün millətlərdən ərəb burada kim yaşayır, o ildə 2-3 kərə bayram olur, onlar şəhərin o mərkəzində hərə öz xalqını nümayiş etdirir. Biz Azərbaycan o danışmışıq ki, bu ildən biz də belə bir bayramlar keçirmək.
Bəs bir xarici kimi Azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə üzləşirlər?
Mənim fikrimcə burada bir problem yoxdur. Biz bu İspan mentaliteti bizim mentalitetə daha uyğundur. Yəni, yad bir şey biz burada görmürük. Düzdə ermənilər də təbliğ edirlər bu yalanda, yalan bu soyqırımı, uydurma. Amma biz çalışırıq ki, başa salaq. Hətta bu yaxında İspanyadan, Barselonadan böyük bir 15 nəfərə yaxın dövlət işçisi Azərbaycana gelmişlər. Çox xoşlarına gəlib, çox yaxşı qarşılayıblar orada. İstəyirlər ticari əlaqələr, yəni mədəni əlaqələr.
Bu Barselonadan Cavid Səmədovdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Ötən ilin dekabr ayında Madriddə Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyəti yarandı. Cəmiyyətin sədri Cəlal Tabriki 1980-ci ildən İspaniyada yaşayır. Deyir ki, bu təzə cəmiyyət 80-ci illərdən İspaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin əsasında yaradılıb.
Bu cəmiyyət keçmişdəki cəmiyyətin, Azərbaycan Dostları Cəmiyyətinin davamı olaraq yani Türk məsələsi ilə bir yerdə yaranmış.
Bəs bu yeni cəmiyyətin o cəmiyyətdən fərqi nədir?
Burada azərbaycanlıları yığışdırmaq, yani yaxınlatmaq Azərbaycan məsələsinə. Və bir taydan da sadəcə azərbaycanlılar yox, Türkiyədəki yaşayan türklər və başqa türklər. Yəni demək olar ki, bu cəmiyyət çoxu türk millətlərin və Azərbaycanın demək, dostluğu ilə bir yerdə.
Siz özünüz neçə ildə İspaniyada yaşayırsınız?
Mən 1980-dən burada oluram.
Bu 26 il keçibdə, demək olar ki, sizcə bu 26 il ərzində Azərbaycan diasporosu İspaniyada necə dəyişib?
Yəni, formalar fərqlənibdir, bunu deyim sizə. Sovet zamanında da bu bizim hərəkət o zaman var idi da, yəni iki Azərbaycanı təmsil edirdi və eləməkdədir. Amma deyəmək olar, informasiya nəzərindən biz o vaxt Elçi bəy zamana kimi çox belə davamlı işlər gedirdi. Biraz Elçi bəydən sonra zəifləndi və sonra da demək bu yeni Azərbaycan zamanında günə canlanır da.
İndi siz hansı işlər görməyə planlaşdırırsınız?
Birinci yerdə yazı formasında Dədə Qurqud adında bir jurnal çıxartmağın fikrində yox. Onun əsası da biz ona diaspor yolu adı ilə press release kimin, yəni nəcür deyərlər, vəxtaşırı bir informasiya Azərbaycan haqqında və ya bizim Azərbaycan məsələsi haqqında buraxılır. Və onun dalısı bu Dədə Qurqud jurnalı. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində olacaq. Və ondan başqa bir sözlük İspan-Azərbaycan, Azərbaycan-İspan dilində bu planımızda, bir ilin planında var. Və ondan səvayı eləyə bilək Azərbaycanda keçən problemləri informasiya formasında eləyə bilək İspaniyada daha geniş yayaq. Və onun yaymanın haqqında deyək o Azərbaycan günləri ya Türklər günləri keçirəcəyik universitetdə. Hər zat öz qaydasında keçsə, fevral ayında olacaq. Bir iki günlük Azərbaycan günləri.
Bu illər ərzində, siz yaşadığınız, məsələn, bu 20 il ərzində İspaniyada Azərbaycanla bağlı bilgilər necə dəyişib?
Dövlət səviyyəsində olaraq, taza İspaniyada, məsələn, səfirlik açılıbdır. Onda bu reaksiya, o birisi reaksiyalar ki, deyək bizim cəmiyyətdən, ya o informasiya vasitəsi ilə ki, olurmuş və olur iyi, onlar elə bizim fəaliyyətimiz fikirləmirəm, elə təsir olmuş ola. Amma buradan o yenə bəlkə bu yeni fəaliyyət onu laf belə əyan göstərər. Nəcür deyim sizə? Fəqət bunu deyə bilirəm ki, birinci yerdə məsələn Azərbaycanın adını heç düz yazmazdılar İspan dilində. Azərbaycanın haqqında kitablar məsələn çıxmış o vaxtdan. Demək, bizim yardımımızla və başqalar ki, burada çalışırdılar bizimlə. Azərbaycan xalq nağılları İspan dilində. Fuzulunun Leyli Məcnunu. Sonra bir kitab var ki, demək olar, bu Şah İsmail zamanına gedirib. Burada çap olmuşdu. Onun təbliği. O da bu adına geçmişdi ki, tərcüməsi olub İranlı Don Juan. Demək, bu Azərbaycan Don Juan adıyla gərək çıxarmış. Niyə ki, bu Xoruz bəy bayatmış ki, bu bir diplomatmış ki, o zaman orta əsrlərdə bura gəlmişmiş və burada qalmış, yəni İspaniyada və o bu kitab çox belə önəmlidir bizim tariximizdə. O zaman da yadlardan çıxmışdı. Necə ki, indi bunu mən nusxasında rus dilində Bakıdan tapmışdım. Əsli İspan dilindədir ki, demə bu bir Azərbaycanlı yazıbdır. Bunun da təbliği doğrusu bir ziyalılar içində də bir ayrı formada kritiklər zatlar ki, maraqlı olmuşdu.
Biz İspaniyada hansısa sahədə ad çıxartmış Azərbaycanlılar varmı? Məsələn, tanınmış ziyalılar mı, alimlər mi, həkimlər mi?
Bir gənc futbolçu var Elmir adında. Sonra Cənubdan matematik var, matematik var, Rıza bəy adında. Bilirsiniz, bir olub ki, burada gələn-gedən çox olubdur. Yəni, gəliblər, buradan ayrı ölkələrə çox gediblər. Bura bu körpü kimi bir şey olubdur keçmişdə. Çoxu da cənubdan gələnlər. Keçmişdə niyə bunlar qalmayıblər? Bəlkə burada özlərini tapa bilməyiblər. Ya fikirliyiblər, bura belə, nə mənədir, gələcəyə ələ gətmək üçün, özlərini yaşayışın yaxşılatmaq üçün bəlkə ayrı yerləri gördülə, məsələn, Amerikaya getməyi, ya Almaniyaya, ya İngiltərəyə, ya başqa ölkələri seçiblər.
Bu, İspaniyadan Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyətinin sədri Cəlal Tabrikidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbət sujetimiz Fransadandır. Yanvarın 24-də Strasburgun Marco Loko Universitetində Azərbaycana həsr olunan seminar keçiriləcək. Seminarda millət vəkili Rafael Hüseynov çıxış eləyəcək. Seminarın təşkilatçısı Strasburgdakı Azərbaycan Evi Cəmiyyətidir. Cəmiyyətin sədri Mustafa Alınca.
Strasburg Marco Loko Universitetinin Türkologiya Departamentu ilə bir yerdə yanvar ayının, yəni bu ayın 24-də Sayın Rafael bəy Hüseynovun da çıxış eləyəcəyi Nizami Gəncəvinin həyatı ilə əlaqəli, xüsusən də bilirsiniz Azərbaycan mədəniyyətinə əlaqəli o dövrlərdə biz Rafael bəy çıxış eləyəcək. Bunu da biz Azərbaycan Evi adına bizim ikinci konferansımızdır. Bundan əvvəl də dediyim kimi daha əvvəlki proqramımızda, konferansımızda oktyabr ayının 3-də olmuşdu. Həmin üniversitə ilə, həmin departmandan bir yerdə hazırlamışdı. Bu konferansların da aparıcısı Strasburg Marc Bloch Üniversitesinin Türkologiya departmanına vəzifəli, həm də Azərbaycan evinin idarə heyətinin üzvü Stefan Bey Ütopya bu konferansın aparıcısıdır.
Strasburg Üniversitesinin Türkologiya departamentinin əməkdaşı Stefan Ütopya da bugünkü Globusun qonağıdır. Cənab Ütopya deyir ki, Fransada Azərbaycanı, Azərbaycanın mədəniyyətini çox az tanıyırlar. Buna görə də Azərbaycan evi Azərbaycanla bağlı bu cür tədbirlər keçirir.
Aslında bizim dərnəyimiz, cəmiyyətimiz Azeri, yəni Azeri olan İrandan gələn, Türkiyədən gələn, Azərbaycan gələn arkadaşlarımız var və ara sıraya Fransız vatandaşı da olabilir. Şey dedik, yəni Büyükelçiliyin, yəni Azərbaycan Respublikasının Büyükelçiliyin de yardımcı oluyor. Şey istedik ki, kültür üzerində, Azeri kültür üzerində fakat çok gelen anlamda, yani bir program hazırlayacak dedik. Ve ona göre konferanslar, kolokyum, bilmem ne, kongreler filan çok genel anlamda Azeri kültürleri, Azerbaycan kültürü fakat yani toplam olarak güney, kuzey, batı, doğu neyse yani Azerbaycan'dan ne olduğu olabilirdi. Yani böyle bir şey yapmak istedik çok genel anlamında. Ondan sonra yani Azerbaycan evi, cemiyeti, kurucular, katılanlar her yerden gelebilir. Demek ne Ariçler için değil, yabancılar için değil, yani Azeriler için değil, herkes için yani dünyanın arası kimse ne olursa olsun yani Azeri kültürü göstermek, tanıtmak istedik yani o kadar.
Bugün Azerbaycan medeniyeti barədə Fransa'da ne bilirler? Bilgiler necədir?
Bana göre çok çok az. Çünkü Azerbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransızlar için. Özellikle Strasbourg'da Avrupa Konseyi var. Onun için Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan aynı günlerde girdi. Onlar devlet olarak, üye olarak girdiler. Bana göre Azerbaycan çok çok az tanınmış Fransa'da genellikle. Ve özellikle Fransa'da Türkiye mesela çok az tanınan var, tanıyorlar. Yani kültür olarak, belki politik olarak biraz daha biliyorlar. Fakat detaylı bilmiyorlar. Ve demek Azerbaycan, yani Kafkasya ülkeleri, Rusya eski, Rusya Federasyonu gibi, ne bileyim Türkmenistan, Afganistan veya Kazakistan, yani aşağı yukarı hiç kimse bilmez. Onlar bilmezler ki mesela Azeriler ya bir Türk şekli konuşuyorlar. Hiç bilmiyorlar. Onun için yani bize göre Azerbaycan kültürü ve kültürleri tanıtmak yani iyi bir şey olur. Özellikle Avrupa Konseyi üye olduğu için çok önemli bir şeydi.
Siz Strasbourg Üniversitesi'nde ders değilsiniz de?
Evet. CNRS'de Fransızca yani uluslar bilimler yani Fransız ulus bilimler merkezi üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yardımcı oluyorum yani Türkoloji bölümünde.
Türkoloji bölümünde Azerbaycan'la bağlı hansı məlumatlar verirsiniz mi?
Eskiden mesela 10 sene önce bizim profesörlerimiz daha çok ya yani Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu ya yani Türkiye'nin Türkçesi öğretiyorlardı. Ve birkaç seneden beri yani Sovyet Birliği çöktüğü için birkaç seneden beri şey başladık mesela coğrafya, medeniyet, lisan şu anda değil yani yapamıyoruz fakat bir açılış yapmak istedik. Azerbaycan mesela bu ilk sırada, fakat aynı zamanda Orta Asya Türkçe konuşan ülkeleri ve Türk dünyasının azınlıkları, mesela Bulgaristan'daki Kıbrıs, Tatarstan, Moğolistan'daki Bayan Ölge falan, yani anlatmaya başladık. Fakat biraz Fransızca dediğimiz bir defrişaj yani. Defrişaj yani bir açılma, yani duşa açılma gibi bir şey oluyor yani, yavaş yavaş. Mesela şu anda yani lisan olarak sadece Türkçe yaparız ve birazcık Osmanlıca. Mesela Azeri veya Kazakça filan söz konusu değil şu anda. Yani düşündük de, fakat müşteri falan bulamadık şimdiye kadar. Fakat ara sıra Azeri çocukları, Azeri talebeleri bize gelmeye başladı.
Bu Strasbourg'dan Türkiyolog Stefan Dütapya'dı. Onu da deyim ki, Stefan Dütapya'nın atası İranlandı. Özü ise Fransa'da anadan olup Fransa vətəndaşıdır. Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globus'un axırıncı sücreti Qırqıstandandır. Bugünlərdə Bişkəkdə Türk Dilli Xalqların Türkiyəli Fondu Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibəti ilə Dostluq, Birlik və Həmrəylik adlı bayram tədbiri keçirib. Tədbirdə Qırqıstanda yaşayan Türk Dilli Xalqların nümayəndələri öz rəqslərini və musiqilərini nümayiş etdiriblər. Tədbir barədə Globus'a Türkiyəli qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Türkiyəli fondu olaraq Mərkəzi Asiya ölkələrində, Azərbaycanda, Türkiyədə nümayəndəlikləri olan bir fond bu tədbiri artıq 4-cü dəfədir düzənləyir. Bu tədbir bu məsələ ilə yadda qaldı ki, bu məmləkətlərimizdə, ölkələrdə yaşayan bütün Türk Dilli Xalqlar, Türk soylular həmin gecə bir araya gəldilər. Ümumiyyətlə 15-dən çox millətin nümayəndələri, diaspora başçıları və diasporanın tərkibində olan musiqi kollektivləri bu tədbirə qatıldılar. Və ən önəmlisi isə, indi bilirsiniz ki, Qırğızıstanda hakimiyyətdə nəsə belə dəyişiklik etmək, neynəmək, bəzi qeyri-sabit vəziyyət yaranması bu xalqların, millətlərin hamısının bir araya gəlib bu cür tədbiri keçirməsi həm ölkədə sabitliyin qorunmasına gətirib çıxarmaq nöqteyi nəzərindən yadda qalır. Və bu tədbirdə ən çox yadda qalan məqamlardan biri də bir il ərzində Türkiyəli fondu olaraq Azərbaycan, Mərkəzi Asiya ölkələrində 11 min rəyi soruşulanlar arasında rəy sorğusu aparılmışdı. Rəy sorğusunda 6 nominasiya üzrə Türkiyəli fondunun fəxri diplomlarının sahibkarları aşkara çıxdı. Məsələn, birinci nominasiyada öz ölkəsində elmin, təhsilin, səhiyyənin və mədəniyyətin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva Türkiyəli fondunun bu nominasiyadan fəxri diplomuna layiq görülmüş adamlar sırasında oldu. Sonra Qırğızıstanın ölkəsində turizmin İnkişafı sahəsindəki fəaliyyətlərinə görə Qırğızıstan Ticarət, Sənaye və Turizm Nazirinin müavini Turusbek Mamaşov bu nominasiyadan qalib kimi tanındı. Və Qazaxıstanda məsələn Ahiska Türkləri Dərnəyinin başqanı Ziyəddin İsmixanoğlu ölkəli xalqlar arasında dostluğa və diasporanın inkişafındakı xidmətlərinə görə Türkiyəli fondunun fəxri diplomuna layiq görüldü. Daha bir nominasiyada vardır. Türk Cumhuriyyətlərinin televiziyada və digər kütləvi informasiya vasitələrində fəal təbliğinə görə Türkiyənin Kanal 7 televiziyasının əməkdaşı Seyfullah Türksoy layiq görüldü bu adada.
Ramiz Məşədi Həsənli deyir ki, son 3-4 ildə Qırğızıstanda Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına daha çox diqqət göstərilir və ümumiyyətlə Respublikada Azərbaycan mədəniyyətinə maraq artıb.
Qırğızıstan Respublikasında Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə maraq, diqqət son illərdə xeyli irəliləyişə doğru gedibdir. Bu da nə ilə bağlıdır? Bundan əvvəlki hakimiyyət dövründə, iqtidar dövründə, Atayevin rejimi zamanında Azərbaycanla, eləcə də Türkiyə ilə əlaqələr biraz soyuq şəkildə idi. Çünki əsas məsələ burada ondan ibarət idi ki, vaxtilə Qırğızıstanın keçmiş prezidenti Ermənistan deyilən bir ölkəyə səfər etdiyi zaman soyqırımı abidəsi qarşısına çələnç buraxdığı üçün, əsrlər qoyduğu üçün bütün Türk dünyasının gözündə bu mənfi qarşılandı. O cümlədən də Azərbaycanlılar tərəfindən, istər Azərbaycanda, istər də başqa yerdə yaşayan Azərbaycanlılar, Türklər tərəfindən. Və elə bu idi soyuqluğun əsas məsələsi. İndi son vaxtlarda da ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Kırgızistan'ın hazırki prezidenti Kurmanbek Bakıyev'in Antalya'da Türkiye'deki görüşleri zamanı iki ülke arasında medeni, iktisadi, ilmi, diplomatik elagelerin güçlendirilmesi için, iki tərəfli elagelerin daha da inkişafı için müqavile de imzalanıb ve elə burada olan Azerbaycanlılar da bu yakınlarda Prezident İlham Əliyevin Kurmanbek Bakıyevlə Antalya'da görüşü zamanı Qırğızistan'da Azerbaycan'ın səfirliyinin rəsmi olarak açılması məhz istiqamətində verdiği sözdə və bu da artıq yaxın vaxtlarda gerçəkləşəcəkdir. Burada Azərbaycanlıları da bu xəbər çox sevindirdi. Çünki Qırğızistanda olan Azərbaycanlılar səfirlik olaraq rəsmi sənədləşməni Özbəkistanda Azərbaycanın səfirliyinlə aparılır. Çünki konsul işləri vardır, başqa məsələlər vardır. İndi səfirlik açıldıqdan sonra bizə elə gəlir ki, buradakı Azərbaycanlıların da daha da səviyyədə fəaliyyətləri daha da genişlənəcəkdir. Məsələn, mən diqqətinizə çatdırım ki, burada Azərbaycan dilində hərdən Türkiyəl fondu olaraq bizim Türkiyəl fondunun prezidenti Hökümə xanımın təşəbbüsündən Qırğızistan televiziyasında Körpü adlı proqram efirə çıxır. Çünki Qırğızistan dövlət televiziyası ilə Türkiyəl fondu arasında rəsmi imzalama var, müqavilə vardır ki, ayda bir neçə dəfə Türkiyəl fondu olaraq Azərbaycan mədəniyyətindən, tarixindən, tanınmış şəxsiyyətlərin həyatından, musiqilərimizdən biz televiziyada da yayımlar verək. Burada məsələn Manas FM radiosu vardır ki, bu radioda da Azərbaycan mədəniyyətinin bir qolu hesab etmək olar. Həftədə 2 saat Azərbaycan proqramı efirə yayınlanır.
Rəmiz bəy, Qırğızistanda indi neçə Azərbaycanlı yaşayır?
Hal-hazırda statistik məlumatlar dəqiq olsa olmasa da 20 min Azərbaycanlı yaşadığı statistik rəqəmlərdə göstərilir. Amma buraya bir məsələni də əlavə edim ki, 44-cü ildə Ahıska türkləri Gürcüstandan ki, Orta Asiya Respublikalarına sürgün olundular. O vaxt pasportda milliyyəti Türk yazılmırdı imperiya dövründə. Amma onların əksəriyyəti Azərbaycanlı kimi pasportda yazılmışdılar. Ona görə də olabilir də bir 5 mini, 10 minə yaxını da Ahıska türklərdən Azərbaycanlı yazılanlar daxildir. Amma 15 min, 20 min Azərbaycanlı yaşayır burada.
Bu Qırğızistanda çıxan Türkiyəl qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Bugünə bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansı fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.